Šport. Na Rádiu Ognjišče.
Lep pozdrav, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. V oddaji, pri kateri bova sodelovala Matej Kržišnik in Jure Sešek, tudi danes sta jo pripravila... Se je res. Danes ju ne bo, ju je treba upravičiti. Danes in v nekaj prihodnih torkih bomo športni pregled na, s pogledom nazaj v dni, ki so za nami v minulih 7, pripravili kar sami. Tule pred mikrofonom Radia Ognjišče Slavko in Dragan, malo počivata si, nabirata svežih moči. Upamo, da res, fanta, upamo, da res in da nas zdaj le tudi ne poslušata, ne, da sta, puf, spustila športne možgančke na pašo, prideta februarja, ko bo oddaja prišla pred vas v novi podobi s prenovljenimi rubrikami. Vse bo pravzaprav skušalo iskati več v strnjeni obliki. V eni uri bomo skušali biti tako informativni, kot smo bili doslej, tako zanimivi, kot smo bili doslej. Tudi športko svet bo dodal kaj v vrečo rumenega, smešnega, vse v eni uri med 17. in 18. Danes pa bova z Matejem pogledala, kaj športnega ste zamudili, če ste morda prespali dni tam okoli Silvestrovega pa do danes. Sicer smo imeli tisti, ki smo pripravljali športne preglede, kar nekaj dela, ni bilo kaj veliko gradiva, ampak za nekaj pogledov minulih dni ga bo že. Lepo pozdravljeni, tudi danes ne bomo pozabili na glasbo, naša spremljevalka bo tudi v vseh naslednjih športnih mesecih. Začenjamo z Evo Hren. Pred tednom dni, ko smo bili prav na začetku novega leta, se veste, so športniki, tako kot velika večina, ali počivali ali pa bili na kakih takih prazničnih pripravah. Kar se tekmovalnega utripa tiče, nismo bili deležni prav veliko reči. Smučarski skakavci, ja, novoletna turneja. Potem je bil tu Tour de Ski, tudi smučari tekači in tekačice so bili takrat pravzaprav na začetku. Preskusov tistega, kar se je zdaj pred nekaj dnevi končalo. Ampak tenisači se pa ne ozirajo kaj veliko na vreme v Evropi, ampak jo mahnejo v tople kraje, kjer lahko prekrižajo loparje. Najboljša slovenska teniška igralka Katarina Srebotnik je uspešno začela nastope na turnirju WTA v novozelandskem Aucklandu, potem tudi uspešno nadaljevala in sklenila predno smo si želeli. Najprej poglejmo v zadnji dan leta 2007, tretja nosilka turnirja z nagradnim skladom $145,000 je prvi niz dobila 6-3, v drugem je Rusinja Anastazija Rodionova pri vodstvu Slovenke s 3-0 predala dvoboj. No, če danes pogledamo na tole teniško zgodbo, potem vidimo, da se krasno nadaljuje, ne sicer v Aucklandu, kjer smo zdaj le bili, ampak v Sydneyju, kjer je zdaj nov turnir in kjer gre Katarini Srebotnik znova odlično. Ja, res, v Sydneyju je v prvem krogu odpravila 6. igralko sveta, v drugem premagala še Sibile Bamer 4-6, 6-1 in 6-2. Avstrijka 19. na lestvici WTA je v izenačenem prvem nizu dvakrat oduzela servis Velenčanki, ta je dobila eno igro na servis nasprotnice, v nadaljevanju pa je Katarina Srebotnik dvignila raven igre, dobivala odločilne točke in 4 brejki v 2 nizih po 2 urah in 9 minutah, dvoboj osmine finala končala v svoj prid. Bamereva je morala še v tretjem medsebojnem obračunu priznati premoč Srebotnikove, ki je na teniški lestvici nekaj mest za njo. No, v četrtfinalu Kato čaka četrta nosilka Ana Ivanović, ki je šele po 3 nizih ugnala Virginijo Razzano. 20-letna Srbkinja je nedvomno favoritinja za preboj v polfinale $600,000 vrednega ogrevanja za Melbourne. Lepotica iz Beograda je doslej dobila oba medsebojna dvoboja, zadnje je bila boljša v Montrealu pred 2 letoma, ko je slavila 6-4 in 6-4. Kdo ve, morda smo zdaj govorili o kraljici tenisa, ja. Dekleta plezajo, se vzpenjajo po lestvici, bomo pa zdaj zagotovo spoznali princa plesa, Lord of the Dance, v popoldanskem programu na valovih Radija Ognišče, v naši športni urici, ki bo danes drugačna od tistih, ki ste jih slišali v minulih 13 letih in drugačna od tistih ur, ki prihajajo od februarja naprej. Nekaj vmes, da ne pustimo ljubiteljev športa povsem na cedilu.
Poslušate Šport na Radiu Ognjišče.
V športnih dneh, ki so za nami, se je iztekla tudi letošnja 56. nemško-avstrijska novoletna turneja smučarjev skakalcev. Zadnjo tekmo v Bischofshofnu smo dobili skupnega zmagovalca. Prvi skakalec v zgodovini, ki mu je ta izjemen dosežek po letih 99, 2003, 5 in 6 uspel petkrat v karieri, je postal Finec Jane Ahonen. 30-letni Ahonen je na finalu turneje, ki sta jo zaznamovala dež in spremenljiv veter, prvič v zgodovini novoletnih smučarskih srečanj na skakalnicah so morali tekmo tudi odpovedati, ne samo predstaviti, odpovedati. Je prepričljivo zmagal in se vpisal v zgodovino kot prvi, ki mu je, kot rečeno, uspelo osvojiti pet turnej. Pred letošnjo zmago si je vodstvo delil svojim vzornikom, Nemcem Jensom Weissflogom. Weissflog je bil moj velik vzornik in idol, ter je še vedno, upam, da ni žalosten, je takoj po velikem slavju dejal 30-letni finski skakalec. Povedal je, da se bo zmagi odlično počuti in da je vesel, bo vse skupaj gotovo precej bolje dojel šele čez nekaj let, ko bo nekoliko starejši. Razmere za skakanje so bile res da težke, a sam se je na napravi odlično počutil, je povedal Ahonen po preizkušnji v Bischofshofnu. Poseben poklon mu je osebno namenil tudi Weissflog, ki je spremljal preizkušnjo v Bischofshofnu kot strokovni komentator nemške televizije. Rekel je, Ahonen si to zmago res zasluži, saj je vsem dokazal, da je enostavno najboljši. Treba mu je od srca čestitati, dobro je skakal in veselim se zanj. Kaj pa slovenski orli? No, v skupini razvrstitvi je bil najboljši Jernej Damjan z 18. mestom, Kranjec je letošnjo turnejo sklenil na 28. mestu, Tepeš pa je bil 69. Zamujene priložnosti ni objokoval niti pred turnejo prvi favorit za končno slavje in prvi adut Avstrijcev za prvo zmago po letu 2000, Tomas Morgenštern. Danes je bil res težak dan, je razmišljal Oberstdorfu, kjer je bila tekma lahko še odločilna. Prva serija je bila enostavno preveč zahtevna, vendar imam še vedno vsaj 10 let časa, da osvojim tudi novoletno turnejo, je razmišljal mladenič. Rad bi poudaril, da si šteje v čast, da je lahko na stopničkah ob takšni legendi smučarskih skokov, kot je Ahonen. Prej iskrene čestitke tudi vmes med samimi sotekmovalci, kar je gotovo nekaj dosti vrednega za ljubitelje športa. Morgan Štern je še naprej prepričljivo prvi v skupni razvrstitvi svetovnega pokala, drugi je njegov rojak Gregor Schlierenzauer, ki je v slabih razmerah že za Bischofshofenu za skakanje obstal že v kvalifikacijah, tretji Ahonen. Najboljši Slovenec Jernej Damjan je ostal na 12. mestu. Svetovni pokal smučarjev skakalcev se bo nadaljeval že prihodnji konec tedna, ko bo Val di Fieme 12. in 13. januarja gostil 2 tekmi. Torej ta konec tedna, nadaljevanje v Val di Fieme, vsem, ki se jim morda računica na novoletnih skokih ni sešla, pa faraoni in ne vdaj se. 17 in 19 minut.
Tudi jaz, kakor ti, bil sem spremenjen, v mračnem svetu izgubljen, praznih rok, trudnih sanj, sem tišino pil, v svojo senco mi se uskril. Tudi jaz, kakor ti, sebe sem iskal, ko sem pred seboj bežal, vem kako. Je težko stisniti pesti, a ne vdaj se boditi. Bal sem se, a nisem se vdal. Ne vdaj se prazni misli, ne brez vederju srca. Ne vdaj se temnim sencam, me dotaknjenih želja. Odpri oči, pogumno se zazri v neskončni čas. V njem boš našel sebe, svoj obraz. Tudi jaz, kakor ti, sebe sem iskal, ko sem pred seboj bežal, vem kako. Je težko stisniti pesti, a ne vdaj se boditi. A nisem se vdal. Ne vdaj se mrtvi misli, ne brez vederju srca. Ne vdaj se temnim sencam, ne dotaknjenih želja. Odpri oči, pogumno se zazri v večni čas. V njem boš našel sebe, svoj obraz, u njem boš končno našel pravi jaz. Ne vdaj se prazni misli, ne brez vederju srca. Ne vdaj se temnim sencam, ne dotaknjenih želja. Odpri oči, pogumno se zazri v neskončni čas. V njem boš našel sebe, svoj obraz. još našel sebe, svoj obraz u njem, boš končno našel pravi jaz.
V minulem tednu se je kmalu po novem letu na ulicah Prage začel tudi letošnji Tour de Ski. Preizkušnje smučarjev, tekavcev, tekačev in tekačic. Švedska smučarska tekačica Charlotte Kala je zmagovalka tako zadnje etape v Val di Fieme, če smo rekli, da so začeli v Pragi, končali so v Val di Fieme, pa tudi zmagovalka celotne turneje Tour de Ski. V 8. etapi na vzponu je nadoknadila zaostanek 40 sekund za vodilno Kuitinenovo in se veselila končne in skupne zmage. Pri pogledu na končni vrstni red serije Tour de Ski vidimo tole. Zmagovalka, kot rečeno, Charlotte Kala, Švedska, potem pa Virpi Kuitunen, Finska, Arjana Folis, Italija, sledijo Valentina Ševčenko, Olga Ročeva, Klaudija Nistat, vse tja do 18. mesta, kjer najdemo prvo Slovenko, Petro Majdič. 40. je bila Vesna Fabjan, 42. Barbara Jezeršek, na 45. mestu pa Maja Benedičič. V moški konkurenci smo imeli le enega predstavnika, Nejc Brodar se je ob sklepu turneje znašel na 57. mestu, zmagovalec pa Lukáš Bauer Češka pred Renéjem Sommerfeldom Nemčija in Giorgiom Di Cento iz Italije. Ja, prišli smo torej na sneg, ki je položen na predvsem ravnem prizorišču, čeprav smo omenili tudi zadnji vzpon, ki je pravzaprav pri dekletih tudi odločal. Mnogi so strani Petre Majdič, tam vse od začetka pa do sklepa pričakovali več, vendar je Petra z nekaj izvrstnimi uvrstitvami, da nimo 8. pa 9. mestom, dokazala, da še vedno drži stik z najboljšimi v svoji konkurenci, stik z najboljšimi, ki so se znašle tudi na vrhu letošnje skupne Tour de Ski. Petri, želimo srečno v nadaljevanju te sezone. Tam na začetku, kmalu po Pragi, je bilo slišati, da je za njo prišla tudi utrujenost z intenzivnih priprav. Priprave pa so bile gotovo na mestu za vso sezono in ne samo za tisto, kar se je v minulih dneh izteklo. In na dan, ko se je sklenil Tour de Ski, so do zanimive novice prišli tudi ljubitelji košarke. Vedelo se je, da se v Union Olimpiji nekaj kuha in od 6. Memi Večirovič ni več trener Unione Olimpije. Zaradi spora z direktorjem kluba Janezom Rajgljem, glede nakupa novih ukrepitev, je podal odstop, ki ga je upravni odbor kluba. Najprej so mislili, da ga bo potrdil na seji prihodni dan, v ponedeljek pa so se odločili dobiti kar v nedeljo zvečer in res njegov odstop so potrdili. Odstop Večiroviča ni presenetil nikogar v klubu, so rekli, nam smo bili pripravljeni, zato je bilo ime novega trenerja znano v zelo kratkem času in ko so ime novega trenerja razglasili, so mnogi zmajevali z glavami in se rekli, kako, kdo je nadomestil Memija Večiroviča, kdo in če se vedno tudi v vas tli tole vprašanje, ponavljamo odgovor. Aleksander Džikić je zdaj prvi trener ljubljanskih košarkarskih zmajčkov. Njegova trenerska zgodovina. 14 let je bil pomočnik trenerja pri Beograjskem Partizanu. Strokovne izkušnje si je nabiral tudi v severnoameriški ligi NBA, kjer je leta 2005 postal pomočnik pri moštvu Minnesota Timberwolves. No, Džikiću seveda in njegovim varovancem predvsem želimo veliko uspeha že v nadaljevanju pri prvi tekmi, ko bo dokazal iz kakšnega testaje, ko bo lahko upravičil besede predsednika ali pa morda prinesel nove dvome. Upamo na najboljše, upamo tudi na to, da bo Union Olimpiji uspelo nadaljevati pot po letošnji Euroligi. Nadaljujemo z glasbo, 17 in 27 minut, z vami šport, neke vrste na valovih, Radia Ognišče in tudi nekaj za vas. Prele smo z nekaj dnevnim zamikom pogledali na Tour de Ski, zdaj pa bi lahko bili tudi aktualni. Danes je namreč imela slovenska odprava, ki se je vrnila tiskovno konferenco in na njej je Petra Majdič dejala, da s treningi ne bo več pretiravala, da bo zdaj še samo tekmovala in če ji bo trener še povečal obseg treninga, ga ne bo poslušala. No, je bolj ušali kot zares, dejala Petra Majdič. Opravičujem se. Kaj ne pa rečem, pričakovanja so bila višja, za mano je psihično izredno težak teden, ne toliko fizično, pač pa so vsi pritiski pustili svoj pečat. Malo smo pretiravali s težkim treningom pred odhodom na tur, ampak smo pač izbrali nekoliko bolj tvegano različico. Če bi se nam išla, bi bili lahko zadovoljni. V vrhu je pač potrebno tvegati. Tokrat nas je zapustila tudi sreča. Če so bile že smuči v redu, sem se slabo počutila, če je bilo oboje ok, potem je začelo snežiti kot iz škafa in nismo uporabili prave maže. Forma je dobra, to drži, no in tule bomo mi kar končali, smelim pogledom naprej, forma je dobra, to drži, sezona pa dolga, ker drži še bolj. Za nami je tudi slovensko-hrvaški rokometni pokal. V zadnjem srečanju je Hrvaška v Poreču premagala Bosno in Hercegovino z 32-28 in s tem osvojila tudi prvo mesto na tradicionalnem mednarodnem turnirju. Končno drugo mesto je osvojila Švedska, ki je v koprski dvorani Bonifika ugnala Slovenijo 34-31. Tretje mesto je osvojila Slovenija, kot rečeno četrto pa Bosna in Hercegovina. Slovenska izbrana vrsta bo tretji del priprav za nastop na Evropskem prvenstvu, ki bo ob koncu meseca januarja, tam od 17. do 27. na Norveškem, opravilo v Velenju, 10. in 11. pa bo v Bratislavi odigrala še dve prijateljski tekmi s Slovaško. Slovenija bo na sklepnem turnirju Stare celine igrala v skupini A, znova povejmo, v njej so še Poljska, Hrvaška in Češka. In v navezi s tole pravkar slišano rokometno novico še tale, 9 dni pred začetkom evropskega prvenstva je iz tabora naše rokometne reprezentance prišla presenetljiva in razveseljiva novica. Izbrani vrsti se bo po dolgotrajnem pregovarjanju pridružil tudi Aleš Pavlović. Vztrajni klici njegovih reprezentančnih kolegov, predvsem kapetana Uroša Zormana in selektorja Mira Požuna, so obrodili sadove in celjski bombarder, sicer član španskega Ciudad Reala, na začasnem delu pri nemškem Kielu, se po dvoletni odsotnosti vrača v reprezentanco, ki jo bo skušal čim bolje pomagati na sklepnem turnirju, kjer se bo v pretekmovanju pomerila s 3 reprezentancami, ki smo jih prejle omenili. No, sicer pa čakata naši rokometaši do odhoda na Norveško še 2 prijateljski tekmi s Slovaki in kopica treningov v Velenju. V prihodnjih dneh jih čaka predvsem uigravanje in različne taktične variante, v torek zjutraj pa odhod na Norveško. Le še tega ne vedo, ali iz Brnika ali letališča v Gracu, kjer še vedno iščejo najbolj ugodno varianto, kako najhitreje priti do evropskega prvenstva.
vam zahtve.
Živeli bomo naprej kot da te ni, so rekli pravzaprav tudi tisti, ki so bili že zbrani v Lizboni in čakali na začetek letošnjega relija Lizbona-Dakar. Ne kot da te ni, ampak živeli bomo naprej, čeprav te ni. Enega najtežjih vzdržljivostnih relijev na svetu, Paris-Dakar, zdaj vemo, da je Lizbona-Dakar, letos namreč ni. Ne boga, dan pred začetkom so se prireditelji zaradi varnostnih razlogov odločili odpovedati že 30. preizkušnjo. Kot je dejal predstavnik televizijske postaje France Television, je prevladal razum. Če bi se zgodil že najmanjši incident, bi to popolnoma uničilo kredibilnost prirediteljev, so poudarili. V četrtek je namreč francoska vlada izrazila zaskrbljenost glede varnosti udeležencev relija, saj so teroristi 24. decembra v Mauretaniji, v tej državi naj bi bilo kar 9 etap, ubili 4 Francoze. 3 dni pozneje so v napadu umrli še 3 vojaki. Na reliju, ki bi se moral začeti v soboto v Lizboni, pa ga ne bo, bi nastopila tudi slovenska motorista Miran Stanovnik in Tomaž Merhar. Mirana smo v tem popodnevu skušali tudi poklicati, ampak Miran je k sreči že doma, zdaj gleda, kako izpeljati vse, kar je v pogodbah zapisano, kako pravzaprav nadaljevati tole sezono in se veste. Star maček je, to bi bil že njegov 12. Dakar, ve, kako nadaljevati, samo s trdim treningom se kam pride. Zdaj ob tej leže temni uri in mračni obljubljani, kjer je Miran doma, smo ga dobili na kolesu, na treningu, tik pred naslednjimi obveznostmi, ki so povezane s televizijo in intervjuji. Zato z Miranom kremljanju kdaj drugič obljubljujem, brez skrbi, pride. Takole pravi, kaj pomeni odpoved dirke, si ne more predstavljati nihče. Tole so Miranove besede. Tega scenarija enostavno ni in ga nikoli ni bilo. Razumel bi, da lahko odpovedo kakšno etapo ali nekaj etap, kot so to že storili. Ne nazadnje so nas leta 2000, spomnim, se prepeljali preko nemirnega dela v Srednje Sahare, kar z velikimi transportnimi letali. Toda dirko so izpeljali. Ne vem, kako bo zdaj vsa ta množica ljudi odpotovala domov. Tudi sam imam namreč letalsko karto do Lizbone, kupljeno le v eno smer. Kaj to pomeni zame, je razmišljal takrat, bom razmišljal na poti domov, zdaj moram najprej poiskati način za vrnitev. Tako Miran Stanovnik. Ja, fantje s svojimi kolegi v moštvu, torej mislijo najprej na vozovnico Ljubljana-Lizbona, verjetno s kakim postankom vmes, potem pa upajo vsaj na to, da bodo poleteli domov iz Dakarja. Sicer pa se lahko zgodi tudi kaj nepredvidenega, pa bi poleteli domov iz kakega drugega mesta Afrike. Vsakoletna preizkušnja motoristov, avtomobilistov in tovornjakarjev, skupaj bi se po afriških brezpotjih potilo več kot 2700 ljudi, bi morala v soboto torej začeti svojo pot v portugalski prestolnici, kamor je že pred odpovedjo dopotovala velika večina udeležencev. Bili bi na spornem ozemlju Mauretanije 9 dni. Sprva so bili organizatorji pripravljeni tvegati, toda pritisk nanje se je povečal, ko je na nevarnost potovanja v Mauretanijo opozoril še francoski zunanji minister Bernard Kouchner. Opozarjamo jih, da je zelo nevarno, upam, da so to dojeli, toda gre pač za njihovo stvar, so zasebna organizacija. No, razen smrtnih žrtev so se pojavile skrbi tudi zaradi domnevne aktivnosti Al-Kaide v severni Afriki, ki bi lahko povzročile težave na tej odmevni virki. Mauretanska vlada sicer meni, da omenjene žrtve niso delo Al-Kaide, zaradi nevarnosti pa so prireditelji lani z relija izključili Mali. Sicer so Dakar nemoteno prirejali vse od leta 1979, čeprav je bilo tudi v prejšnjih letih veliko zahtev po odpovedi relija, prav zaradi varnosti udeležencev in domačinov. Potem takem si tudi zmislijo na velik vložek in predvsem zaslužek organizatorjev, mislimo, da je šlo tokrat pa z opozorili zelo zares in slišal sem tudi izjavo Mirena Stanovnika, ko se je vračal domov, da je gotovo bolje končati pot pred samim začetkom, kot pa nadaljevati jo ali začeti, potem pa slišati o takih in drugačnih žrtvah, vsekakor. Miranu, pa tudi Tomažu in vsem ostalim, želimo, da bi zdaj dobro nadaljevali in da bi tole krizo, ki je gotovo nastala ob odpovedi Dakarja, lahko prebrodili. 17:42 minut ostajamo v puščavi, tole bo Sting in njegova Desert Rose.
I dream of love as time runs through my head. I dream of love.
Potem je tu še dogajanje na hokejskem ledu, ko smo ravno pri pogledih nazaj. Verjetno, če imate hokej radi, ste slišali, da tako Jesenice med prvimi šesti kot Olimpija v drugi polovici nadaljujeta. Pot po ligi Ebel Jeseničani so se krasno držali v Gradcu, prvem dvoboju nadaljevanja, potem rokomet in sklonjene glave rokometašic Krima Mercatorja, no sicer pa dekleta, v soboto v Tivoliju čaka še zadnje tekmo v letošnji ligi prvakin. Krimovke, sicer dvakratne evropske prvakinje, so namreč sobotnim polomom proti Sevehofu tudi teoretično izgubile vse možnosti za preboj. Drugi del tekmovanja, še več, zdaj visi na nitki tudi tretje mesto, ki vodi v osmino finala pokala pokalnih zmagovalk. Ugoden razplet ni več odvisen samo od njih, še najbolj zanesljiva pot Galibičank pa je poraz Švedin v Nürnbergu. In to bi počasi lahko bilo tudi vse, kar se je športno odmevnega zgodilo v minulih dneh. Bodite z nami tudi v nadaljevanju športnih dni, vsak dan v informativni oddaji, tam ob sklepu lete postrežemo s pogledom na minul športni dan, pa na tisto, kar prihaja v določenem večeru. Prihodni torek se znova dobimo in kmalu bo tu tudi februar, ko se bomo vrnili v popolni zasedbi. Tudi Slavko in Dragan, ki bosta pripravljala oddaje v nadaljevanju tega leta 2008. Hvala za pozornost, mi pa z glasbo proti 18. Dotlej še 13 minut.